er
bómar,
sportdrykki,
fatdrykki,
afgreiðslu,
hvernig virkar myndavél,
hvað er konungsveldi,
hvað er lýðveldi,
Obama,
af hverju er flugvélin í vængi, hvað er skjaldarmerki,
það getur haldið sér á lofti,
Hriflamur,
af hverju er naut í skjaldarmerkinu,
sem
er
Queen Elizabeth, Sól,
Snjúk,
með eitthvað sem að dregur,
Anna, já, hafa svona gerfin hnetti úti og spá,
pabbi minn er í björgurinn sér,
Ólafur Ragnarsson,
Loki, er enda bara sem
fyrstu mennirni sem að koma til Íslands,
sem er gerfi beint vant, hún er hálf komin út úr egginu, í alvöru,
hvaðan komið vikugjörður,
hvað er fornleifar,
hvernig býmaðu til teiknimyndir.
Góðan daginn og verið hjartanlega velkominn í söguhlutana. Í dag ætlum við að láta hugann reika 500 km út í geim og sjáum fyrir okkur sjónauka. Hann heitir Hubble og er risastór en hefur svo sannarlega hjálpað okkur að átta okkur á alheiminum og hvernig hann er samansettur og jafnvel bara hvernig hann var til. Þó svo við fáum kannski ekki svar við spurningunni endar alheimurinn einhverstaðar, ætlum við samt að kynna okkur málið. Við erum að sjálfsögðu komið sérfræðingi þáttinn og hann heitir
Sævar Helgi Bragason heiti ég. Ég starfa við vísindamiðlun hjá Háskóla Íslands meðal annars.
Áður við fáum að heyra allt Hubble Game sjónaukan, ætlum við að fá að vita hvenær og hvernig sjónaukinn var fundin upp.
Já, fyrstu sjónaukanir voru fundin upp skömmu eftir 1600 og þá föttuðu menn það að þeir létu tvær linsur saman, þá stækkaði myndin sem þeir sáu í fjarska. Og Galileo Galilei sem var Ítali, hann sá fyrstur manna svona notagildi því að beina þessum sjónaukum til himins og rannsaka þar sem þar var. Þannig að Galileo fyrir næstu því að rétt rúmlega 400 árum síðan, þá hratt hann á staðilega vísinda byltingu þegar hann uppgötaði svona lítil tungl sem snerist í kringum Júpiter og við köllum þau Galileo tunglin í dag. Og ekki bara það, þá tók hann líka eftir því að sólin var ekki fullkomin, hún var með svona litla bletti á yfirborðinu sem storkaði hugmyndum manna óbreytanleika himinsins og svo framis og hann sá líka á tunglinu voru fullt af gígum sem sáðust ekki með berum augum. Þannig að hann sá ýmislegt sem svona breytti hugmyndum manna heiminn og fékk bátt fyrir það til að byrja með minnstakosti en svona með tíu tíma þá sættist menn og þær útskýringar og í dag vitum við að það sem hann uppgötaði er allt sáttur rétt.
En hvað voru menn að rannsaka svona fyrst þegar þeir einmitt uppgötu að setja þessar tvær linsur saman?
Menn náttúrulega sáu fyrst kannski svona hernaðlegan tilgangi því, er eina að skyggnast þetta skipum og einhverju slíku. Þannig að sjónaukinn sjálfur var fundin upp í Hollandi og þeir voru náttúrulega mikli sæfarendur og þar leiðandi sáu menn strax notagildi í því og sömuleiðis að skoða horfa inn á við þar að segja að reyna að skoða pöttur og þess að þar sem menn sáu leynast einn út allt og þeir eru rannsökuðu vatni til dæmis og þá sáu þeir kannski þeim til, urðu kannski svolítið smeykir þeir sáu að í vatninu var fullt af einhverjum pöttum og drasli sem við sjáum ekki með berum augum en drekkum samt sem áður með bestu list. Þannig að þetta var svona ýmislegt notagildi og í dag náttúrulega notum við þetta ekki bara til þess að skyggnast út í geiminn, heldur líka til þess að rannsaka okkur sjálf, rannsaka hérna, blóðið í okkur og svo framvegis, þannig að þetta er rosalega mikilvæg uppfinning sjónaukinn.
Getur útskýrt fyrir okkur í stuttumáli hvernig þetta virkar?
Hvernig það virkar? Já, sko sjónaukar virka bara svolítið svona augun og við hefðum nú bara augu sem var eins og stórur sjónaukar þá myndum við líta kannski svolítið skringilega út. En við sæjum náttúrulega miklu betur. Í raun og veru sjónaukinn bara svona svolítið eins og trekt sem að eftir því sem hún er stærri, því meira ljósi safna sjónaukinn og því meira er hægt að stækka og hefur fleiri myndir eða fleiri svona smáatriði sér maður. Sko, mikilvægasti hlutin er að linsurnar séu góðar. Það er ekki mikilvægast að sjónaukar stækki sem allra mest og í svona daglegu lífi þá er ekkit gagnlegt að nota meiri kannski svona 15-falda stækkun. Af því þá bara fer maður að sjá allar hreyfingar og hvernig hendurnar titra og svo framvegis. En linsurnar sjálfar eru mikilvægastar og því stærri sem þar eru, því meiri smáatriði sér maður, því skarpari verið myndir og svo framvegis.
Og er aðalatriði sem sagt glerið í rauninni?
Já, glerið eða þá í stjörnusjónaukum þá eru oft notaðir speglar og það voru fyrirbæri sem voru fundin upp á 17. öld. Isaac Newton gerði einn af svona fyrstu speilsjónaukunum, þá í staði fyrir að nota linsur, nota menn bara speil sem er svona svo risastórt auga sem varpar myndin í einhvern brennipunkt og þar svona reynir maður að finna fókusinn og gera myndina skýra. Og þannig að sjónaukar eru tvenns konar, linsusjónaukar og speilsjónaukar. Speilsjónaukar eru bara notaðir í stjörnufræði og linsusjónaukar enda líka, en linsusjónaukar geta ekki verið jafn stórir eins og speilsjónaukar. Þegar linsurnar verða svo svakalega þungar að þær myndu bara hreinlega síga og brotna undan álagi. Og ef við viljum skyggnast lengur út í geiminn, þá þurfum við alltaf að fá stærri og stærri sjónauka.
Virkar þetta svipa eins og myndavél?
Já, í sjálfu sér. Náttúrulega myndavél í myndavélja linsum, þá tekur við ljósið og beinir því í brennipunkt sem er bara það sem alveg hvort filman eða myndflagan er í myndavélinni. Þannig að virkar ekkit ósvipaðan hátt og svo getur haft svona litla sjónauka á myndavélinni sem eru bara linsurnar sjálfar. Þannig að í staðan fyrir að nota bara augun að þá þurftu menn að búa til á sínum tíma aðferð til þess að fanga upplýsingarna sem voru að reyna að nálgast á hlutlausan hátt vegna þess að augað ekki fullkomið og það sem við mælum með auganu það getur verið fullt að skekki því þannig að menn fóru að funda upp ljósmyndateknina einmitt til þess að reyna að fanga svona hlutlaust það sem vorum að sjá bæði heimlinum og allt í kringum okkur til að rannsaka það betur.
En hvað fyrir 25 árum síðan þá sendum við einhvern mjög merkilegan sjónauka út í geiminn, ekki satt?
Já, það var Hubble geimsjónaukinn, hún var skotið á loft árið 1990, 24. apríl og er bara búin að vera út í geiminum síðan. Það hefur nokkur sinnum verið farið svona viðhaldslegungra, það er aðeins að lappa upp og ánvegna þess að hann náttúrulega hef bara tæki sem að bílar annars slæðið eins og allt saman. En hún var sérst skotið á loft fyrir 26 árum síðan og hefur algjörlega byllt sín okkur á alheiminn alveg svo sjónauki Galileo skerið fyrir 400 árum síðan. Þetta er alltaf geimsjónauki og hann er alls ekki stærsti sjónaukin í heiminum. Þess að margir halda hann sé stærsti sjónaukin í heiminum, en það er ekki alveg rétt. Hann er á stærfi strætó og það hljóma rosalega stórt, en stærsti sjónaukar heimsins í dag eru kannski stærfi íþróttavelli. Þannig að það eru engin smá smíð sjónaukar sem eru á jörðinni. Hubble sjónaukin hins vegar er á best stað í heimi. Hann er út í geiminum þar sem ekkert truflar hann. Vegna þess að þegar við horfum út í geiminn í gegnum lofthjúpinn, þá allir sem að fara út á kvöldin, þá séu stjörnur svona blikka að tindra. Og það er vegna þess að við erum umvafin lofthjúpi sem er eiginlega versti óvinur vísindamanna en okkur lífsnauðsynlegur að því að hann væri ekki þá náttúrulega getum við ekki andað. En með því að senda Hubble út í geiminn þá bara fjarlægir við lofthjúpin og þá hefur hann algjörlega óheft útsýn út í geiminn og allt verið kristaltært sem hann sér. Þetta raunum svolítið svona eins og hann horfi onni sundlega botnin þá sjáum við sundlega botnin hann hreyfir svona til og frá því að loftið eða því að vatn er að hreyfast til og frá. Þannig að Hubble er ekki truflaður neitt af því og fyrir vikið hefur hann alveg einstaklega skarp sýn á alheiminn.
Og hvað hefur hann sýnt okkur?
Það er ansi margt. Hubble til dæmis hefur staðfestað að í miðju hverjar vetrarbrautar er að finna svarthol. Þannig að hann er úr vetrarbraut, kannski svo við bökum aðeins vetrarbraut, þegar við horfum upp í himininn og heiskir í kvöldi þá sjáum við fullt af stjörnum. Allar stjörnir sem við sjáum á himninum eru sólir, eins og sólun okkar, og hver og ein sól getur haft sitt eigi sólkerfi, þá segja reikistjörnur og slíkt. Og allar stjörnurnar á himninum, eða sólunnar, eru hluti af miklu stærra kerfi sem heitir vetrarbrautin. Og vetrarbrautin sést sem svona slæði yfir himinn og inniheldur 400 milljarða stjarna. Og við vitum það að í miðju okkar vetrarbrautar er svarthol sem er 4 milljón sinnum þyngra heldur en sólun okkar, rosalega þungt sem sagt, og hefur þarlandi mikinn þyngdakraft. En Hubble hefur sýnt okkur það að allar hina vetrarbrautirnar sem eru allt í kringum okkur, svona svo aðrar eyjur í alheiminum, inn í miðju þeirra eru líka risasvarthol. Þannig að það er eitt af því sem að Hubble hefur kennt okkur. Svo hefur hann líka kennt okkur að hvernig stjörnum vera til og sýnt okkur það í meiri smáatriðum heldur en nokkur annars sjónauki. Stjörnum vera til inn í svona gas- og rykskýjum og að því að Hubble sér ekki bara sama ljós og við sjáum sem er svona sýnilegt ljós, þá sér hann líka út fyrir rauða hlutan í litrónu eða regnbóanum sem heitir innrautt ljós og það sér hann finnum við fyrir sem hita og svo í hinum endanum er fjólublái hlutin. Þá sér hann útfjólublátt ljós og útfjólublátt ljós sem berst til dæmis frá sólinni. Við sjáum það ekki með berum augum en það sem veldur því að húðin verður rauð. Þú ert út í sólinni lengi og þess vegna þarf að nota sólarvörn. Þannig að sólarvörnin er gegn ósýnilegu ljósi. En Hubble getur séð þetta ósýnilega ljós líka og hitt innrauða ljósið og þannig getur hann annars vegar rannsakað heitustu staði í alheiminum og líka svona staði þar sem eru köld ský þar sem getur horft í gegnum rykið. Þannig að Hubble er rosalega fjölhæfur fyrir vikið.
Og hvernig fáum við þessar upplýsingar?
Já, Hubble er svona speilsjónauki. Og eins og stærstu sjónaukar í heiminum í dag, eins og ég sagði, hann er stærfi strætó og hann er á hringsólum jörðina í svona það bil 500 km hæð og hringsólar einu sinnum jörðina á 90 mínútum eða svo einum fótboltaleik, ef svo maður segja. Og hann tekur mér á myndið þannig, hann starir á einhvern ákveðin stað á heiminum sem hann er að rannsaka og safna ljósinu, bara svona eins og trekt. Og ljósið beinist ekki inn í hérna mælitæki sjónaukans sem breyta upplýsingunum í ljósmynd og hann tekur alltaf svartkvita myndir en hann er með svona ljóssýr sem eru gular og grænar græn og rauð og blá og fleiri slíka sýr og þá eru litirnir í raun og veru svo fá menn upplýsingarnar heim til jarðarinnar fara meira í tölvu og lita myndirnar í takt við sýrnar þannig að Hubble sýnir okkur alheiminn eins og við sjáum hann en við getum líka stillt litirnar á myndunum þannig að hann sýnir okkur svona smáatriði sem við sæjum illa eða alls ekki og bara svona til að draga fram eitthvað sem við erum að reyna að sjá. Þannig að Hubble tekur bara mynd, ljósmynd eins og myndavél í raun og veru. Hann er bara eins og stór myndavél, ef svo maður að segja. Bara myndavél á stærfi strætó. Þetta er náttúrulega aðferðin sem við höfum til þess að horfa út í geiminn. Og svona hefur kennt okkur alveg ótrúlega margt og það hérna, hann er bara byltingukendur. Það er svona þekkjan allir, eða eiginlega allir vegna þess að líka myndina sem hann tekur, þær eru ekki bara áhugaverðar vísindalega og kenna okkur ótrúlega margt um okkar eigin uppruna jafnvel, hvernig jörðin komst hingað og svo framvegis. Heldur líka er þetta bara svona listaverk. og þetta vekur upp bara svipaða tilfinningar eins og hlusta á fallegt tónverk eða horfa á fallega myndlist og svo framvegis. Þannig að niðurstöðu vísindarna geta verið aflega gull fallegar eins og Hubble hefur sýnt okkur.
En þú talar einmitt áðan að þetta er náttúrulega bara tæki út í geimnum og það þarf að gera við það. Hvernig það gert?
Já, þá á sínum tíma þegar Hubble var skotið út í geiminn að þá komi ljósa að hann var gallaður. Hann var örlítið svona eins og hérna nærsýnni eða fjarsýnni eða svona að minnstu kosti með sjónskekkju. Þannig að hann gat aldrei séð skarpar myndir. Hann sá allt í móðu sem er náttúrulega mjög vandræðilegt þegar erum sjónungar sem áttu að vera rosalega skýr og skarpur. Þannig að menn áttuðu sig því á spegillinn í honum sem er 2,5 metri á breidd. Hann var pínlítið rangt slípaður. Hann var slípaður þar sem munaði frá réttu var þar sem nam 1/50 hluta af þykkt mannshárs. Það var allir því að ljósgeislarnir sem fjall á speilin, þeir fjall ekki allir í sama brennipunkt eins og áttu að vera. Þannig að þá þurftum menn að hugsa, hvernig getum við leist þetta klúður? Og þá byggum menn til gleraugu. Byggum menn bara til tæki sem sett inn í höfbulsjónungan sem í raun og er eins og gleraugu sem leiðir eitt í sjónskekkjuna. Þannig að höfbul er með gleraugu, svo maður að segja. Og í dag þá eru búið að skipta út fullt af mælitækjum og þau allir gera ráð fyrir þessari skekkju í speglinum. En hvernig fóru menn að þessu? Menn fóru náttúrulega að þessu bara með því að senda geimfara upp til Hubble's og láta þá gera við Hubble. Þetta er ekkert smá verkefni. Menn fóru í margar geimgöngur í margar klukkutími senn og hver einasta skref var skipulagt fyrirfram. Hver einasta skrúfa, þú ert að taka þessa skrúfu á þessari sekundu úr sjónugunum og svo framvegis. Og þá þarf að passa enga skrúfur svífu burt, af því þá getur það valdið skaða fyrir önnur gervitunglu og ekki bara gervitunglu heldur líka jafnvel geimfarana. Þannig að þetta var rosalega vanda sem skurðaðgerð sem voru gerðar á Hubble, en þær tókust alla saman frábærlega og fyrir vikið hefur Hubble þarlegandi kennt okkur svona margt um alheiminn, af því hann verður alltaf bara betri og betri með hverri ferð sem líður. Þetta hins vegar klárast núna, af því að geimferinn sjálf sem flutti menn út í geiminn er ekki lengur notkun, þannig að núna er Hubble bara hættur í viðhaldi og ef ekkert verður að gert að þá mun hann falla niður til jarðar svona upp úr 2030. Bara brenna upp í lofthjúpnum eins og loftsteinn eða stjörnuhrap.
Og hvað gerist þá?
Já, þá náttúrulega þurfum við að segja bless við þennan dásamlega sjónunga. Það verður svona trega blanda tilfinningar vantalega þegar það gerist. Menn mun sennilega falla einhver tár því að munum þykir vænt Hubble sjónungan. En hann mun sennilega bara falla í gegnum lofthjúpin, sennilega og svo kannski lifir einhver brot úr honum ferðin af og það er bara fallið sjóin og svo eitthvað til boss á hafinu. Þannig að þetta er svona eitthvað sem við gerum reglulega með gameföru eða eitthvað slíkt sem við erum ekki að nota lengur. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Akkur ekki notum við ekki lengur. Fyrsta lagi þá þar sem hann er uppi, hann er 500 km hæð og hann finnur ennþá pínlítið fyrir lofthjúpnum. Og lofthjúpurinn hægir á ferðinans og raunir þá lækkar brautin. Þannig að hægt rólega bara nálgast hann jörðin út að núningi við lofthjúpin. Og sömulegist það að þá bara bilar hann. Því að það er bara tækin hægt að virka, eldsneiti sem hann nota til að stilla sig af og svo framvegis, það bara klárast. Þannig að endanum verður bara allt búið sem hægt er að nota til þess að beinunum hinga á þangað. Þannig að hann verður bara óhæfur.
En hver á hann?
NASA og ESA. Og það kemur mörgum á óvart að ESA sem er geimvísindastofnun Evrópu, eigin líka, en ESA tekur og tók mjög virkan þátt í þróun Hubble-sjónaukans á sínum tíma. Þannig að þetta er samstarfsverkefni milli Bandaríkjanna og Evrópu.
Og hvað kostaði að gera hann?
Það kostaði fullt af peningum. Það kostaði, ef ég man rétt, ég held að heildur kostnaðin í dag sé komin upp í kannski einhverjum svona 5-6-7 milljarða dollara sem hljóma rosalega mikið. En þetta er allt saman peningar sem búið að verja yfir 40 ár eða svo. Þannig að svona þegar maður deilir því niður þá er kostnaðurinn ekkit svakalegur sko. Þetta er bara svona svo eðlubúnar sem við erum mótað hér á Íslandi í kannski að bóra göngu eða eitthvað þess að þetta. Kostnaðurinn er gífuleg til að byrja með og samanlagt getur hann verið mjög hár. En svo líka annað að það sem hann hefur kennt okkur getur líka verið ómetanlegt og hann hefur ekki bara kennt okkur ýmislegt um alheiminn heldur en hefur hann veitt okkur innblástur til að læra meira og vera forvitinn og veitt börnum innblástur og sem mér finnst mikilvægast vegna þess að þá eru að hvetja krakka til sem þetta læra vísindi og svona njóta þess að skoða heiminn í kringu sig og bara vikka hugann sjá það að við erum pínulítil í risastórum alheimi sem er alveg gullfallegur en samt ótrúlega hættulegur í leiðinni, ótrúlega framöndir samt eitthvað svo kunnulegur. Þannig að það myndi ég segja að það vera alveg sverið.
Heldur það að veri sendur einhver annar, betri, stærri eitthvað?
Já, það er akkurat í smíðu núna. Núna er í smíðu sjónauki sem heitir James Webb geimsjónaukinn. Og hann er ennþá stærri en Hubble, hann verður svona stærri tennisvöll. Hann er með speil sem er 6,5 metri þvermál, þannig að hann er næst í þrisvar sinnum breiðari heldur en Hubble, miklu stærri með öðrum orðum. Og hann, hún er verið skotið á loft 2018 og menn bíða mjög spenntir eftir honum, en hann er svolítið sérstökur að því leitin til að hann verður sendur miklu lengra frá jörðinni. Hann verður sendur 1,5 miljón kílómetra í burtu frá jörðinni. Og það er til þess að hann sé alltaf með baki í sólina. Hann er risastór svona segl, ef svo maður segja, ekki til þess að sigla, heldur til þess að verja sig gagnvart sólarljósinu. Þannig að James Webb sjónaukinn, hann á að skoða innrautt ljós. Hann á að sjá fyrirbæri sem eru lengst í burtu í alheiminum, köldustu staðinni í alheiminum og vonandi að finna einhverja plánundu líka og rannsaka þær. En hann er sem sagt 6,5 metra spegil, eða svo, og þeir eru gullhúðaðir. Til þess að hann sé næmastur fyrir svona innrauðri geislun sem er sem sagt hitageislunni.
Wow.
Þannig að þetta er mjög spennandi verkefni og hann verður eins og segi töluvert ólíkur Hubble, miklu stærri en hann mun ekki endast eins lengi vegna þess að hann svo langt í burtu frá jörðinu og við höfum ekkert geimfar til þess að fara að gera með hann.
Hvernig er með, finnst þér nú með því hana?
Alheimurinn?
Já.
Já, við erum ennþá að reyna að skýra úr það. Við sjáum, það sem er svo skrítið og við getum alltaf að tala um þetta í allan dag og kannski ættum við bara að tala um þetta í allan dag af því þetta er svo skemmtilegt líka. Það er alveg sama hvar þú ert í alheiminum. Þér finnst þú alltaf horfa út að einhverjum endimörkum. En ef þú færir út að þeim endimörkum sem við sjáum og myndir horfa í kringu þá segir þú nákvæmlega sama og við sjáum. Þú segir út að einhverjum endimörkum. Kannski eru endimörk í alheiminum, kannski er alheiminum bara opinn og kannski er eitthvað fyrir utan okkar alheimin, alheim sem er einhver annar alheimur og svo framvegis, svo getur þeir rekist saman og ég veit ekki hvað hvað. Og kannski eru við bara pínlítið hluti af risastóru heild, við höfum ekki hugmynd um það, en akkurat þess vegna erum við að reyna að rannsaka það, að því þetta er spennandi og skemmtilegt að reyna að finna út úr því.
En hvað með fólk á Mars?
Já, ég er ekki að sjá það svona í náinu framtíð að menn sé endilega fara til Mars, en menn eru að vinna að því hægt og rólega. Það vantar ennþá alltaf peninga og pólitískan vilja kannski fyrst og fremst til þess að fara til Mars. En það væri mikið ósköplega að vera það gaman að sjá menn ganga á Mars einhver tíman. Og ekki bara því að það sé áhugavert að fara þangað, heldur líka vegna þess að það gefur okkur vonum það að við erum ekki bundi við plánetuna jörð og ef það væri hérna hamfari svipaðar þeim sem útrýmdu risaeðlunum á sínum tíma, að þá erum við alltaf með plan B að vera einhvers staðar annars staðar. Og við erum fyrsta dýrategundin í sögu jarðarinnar sem getur gert það. Risaeðlurnar voru ekki með stjörnufræðing eftir því sem best vitum, þannig að þær gátu ekki fundið steinana sem voru að fara að rekast á þau og þau höfðu heldur ekki eldflaugaáætlun eða geimferðaáætlun. Þær gátu ekki bjargað sér. En við getum það og við erum svo sannarlega nýta okkur það. Ekki bara til þess að auka þekkingu, heldur líka bara til að veita okkur innblástur og vinna saman og hérna, passa jörðin okkar. Þegar að menn komst að því að hann var bilaður eða var gallaður speilin í honum, þá þurftu menn að finna upp einhverja aðferð til þess að gera myndina skýrar og skarpar. Og þá byggu menn til bara tölvuhugbúnað, sem að teki myndin frá Hubble og setti gegnum svona starffræðilegt ferli, einhvers lík, og gert myndinar frekar tærar og frekar skýrar og skarpar, þannig að menn gátu svona bjarga sér fyrir hot. Þá voru læknar í Bandaríkjunum sem sáu þetta, sáu myndina frá Hubble voru óskýrar, að þeir gátu gert það skýrar, og þá sáu þeir, þegar við erum að taka myndir af brjóstum kvenna til þess að leita brjóstakrabbameini að þá eru myndirnar álíka óskýrar og við þurfum að finna leið til skýra eða skýrar og skarpar. Þannig að þeir notuðu hugbúnaðin sem var búin til fyrir Hubble, gallar myndir Hubble til að gera myndir af brjóstum kvenna, skýrar og skarpar og þar leyndu auðvelda sér að finna brjóstakrabbamein. Og Hubble-sjóningin, galli í Hubble-sjóningunum hefur raun og verið bjarga lífi mörg þúsund kvenna allan heim, bara út af þessu. Og maður veit aldrei hvaðan framfærarnar koma í einni vísindagrein og hvaðan nýtist í öðrum. Ef þú ferðin á spítala, þú getur nánast ekki beint á eitt einasta tæki sem er fundið upp fyrir heilbrigðisþjónustu og í algjörlega þeim tilgangi. Heldur fyrst og fremst voru þessi búnaður að tæknin á bakvið að fundin upp einmitt vegna þess að menn hefur voru bara áhuga samur heiminn og vildu bara fá að vita hvernig hann virkar. Svo sáum menn praktikina seinna meir. Þess vegna stundu vísindi á öllum sviðum.
Þannig við eigum bara að vera duglega að setja spurningamerki og vera forvitin.
Já, efast, spurði alltaf af hverju. Af hverju er besta spurningi heimi? Og já, við halda forvitninni við. Við forvitninni er yndisleg.
Já, nú vitum við margt og mikið sjónauka og sögu þeirra, geiminn og geimsjónauka. Sérstaka þakkir fær sérfræðingu þáttarins, hann
Sævar Helgi Bragason heiti ég.
Kæra þakki fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili!